Každý rok postihne víc než 25 tisíc lidí v Česku cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice. Rychlost, s jakou okolí zareaguje na příznaky, může rozhodovat doslova o životě a smrti nebo minimálně o stupni postižení pacienta. I o tom bude řeč v následující hodině. Mluvit ale budeme především o mozku samotném. Co se v něm při mrtvici děje, jaké má regenerační schopnosti a co o nich ví dnešní věda? Hledá způsoby, jak přirozené opravné procesy podpořit? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Leonardo Plus.
Pozvání do studia přijala Lucie Janečková, působící v laboratoři buněčné a vývojové biologie Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Než začneme mluvit o mozku, kterému se teď věnujete, zaujalo mě, že se poměrně dlouho vědecky zabýváte také střevní sliznicí, hlavně pak její regenerací nebo naopak vznikem nádoru. Dá se mezi střevy a mozkem najít nějaká spojitost?
Spojitost se určitě najít dá. Vlastně všechny buňky v sobě mají nějaké genetické programy. A v každé tkání najdeme kmenové buňky, takové ty nezralé, které mají schopnost vlastně dozrávat v různé buněčné typy. A na výzkum těch procesů, které toto ovlivňují, tak je střevo vlastně ideální, protože je to velmi dynamická tkáň, která se velmi rychle obnovuje. Takže tam lze dobře studovat vlastně ty genetické programy nebo transkripční programy, které ovlivňují tyto procesy.
Čili jsou to stejné buňky, které můžeme najít v mozku i v tom střevu, když to zjednoduším?
Oni nejsou stejné, ale mohou mít stejné vlastnosti nebo mohou je ovlivňovat podobné signály.
A to znamená co? Jaké vlastnosti ty buňky mohou mít?
V každé tkání najdete právě ty zárodečné buňky, které nám slouží jako taková zásobárna pro dospělé tkáně, aby se měly z čeho obnovovat. A oni mají nějaké charakteristiky, které vlastně pro různé tkáně jsou společné. Ale to zrání je tam vlastně v jiné buněčné typy, trošku jiným způsobem, ovlivňují to jiné signály.
A tyhle buňky, které v těch tkáních máme, to jsou ty, které se objevují už v embryu?
Nejsou úplně stejné. V embryu většinou mají větší potenciál, větší možnost vlastně ty tkáně nově tvořit a v dospělých tkáních tyto schopnosti jsou velmi omezené. Ale je zajímavé, vlastně to střevo tím, jak je dynamické, tak je velmi často se tam stane nějaká chyba a rozvíjí se nádory, což se vlastně v téhle tkání, jak je dynamická, dobře studuje. A my jsme zjistili, že tam jsou určité genetické programy nebo transkripční programy, které jsou aktivní v embryu a aktivují se vlastně při regeneraci tkáně při nějakém poškození, například při chronickém zánětu. A když se tyto signály vlastně vymknou kontrole, tak to vede k růstu nádoru velmi často.
A to mi vysvětlete, jak se stane nebo co rozhodne o tom, jestli ta buňka směřuje spíš k dobrému a přispěje k té regeneraci, anebo jestli se ten proces zvrtne a vlastně dojde k té tumorogenezi, čili k tomu vzniku nádoru?
Nádory se tvoří primárně, když se stane v té buňce nějaká chyba, nějaká mutace určitého genu. Vlastně rozeznáváme dvě takové příčiny. Buď to se vlastně aktivují geny, které té buňce říkají, máš se dělit. A aktivují se tak, že už to ta buňka vlastně neumí zastavit. A nebo naopak vlastně vypadnou ty mechanismy, které té buňce říkají, už se dělit nemáš. A když se stane nějaká takováhle chyba, tak potom ta buňka vlastně jde do nekontrolovaného buněčného dělení a rozvíjí se nádor. Ale je dobré říct, že nestačí jedna chyba, ta chyba se většinou hromadí a tomu právě hodně přispívají nějaké už vlastně nezdravé podmínky typu zánětu.
A naopak, jaké procesy přimějí buňku, aby se stala tou, která regeneruje, nebo tou regenerační, tou, která nahradí ty poškozené buňky, v tom dobrém slova smyslu?
Většinou je to právě nějaké to poškození, ať už zánět, nebo v případě toho mozku, tedy to může být traumatické poškození, kdy ta tkáň vlastně najednou tam některé buňky vypadnou, nějaké buňky se aktivují, aktivuje se imunitní systém a vlastně jdou tam signály těm buňkám ze všech stran, něco se děje, je potřeba aktivovat nějaký ten regenerační program.
Jsme v tom poznání regeneračního programu dál v těch střevech?
Já si myslím, že ano, jsme už jenom pro jednu jedinou vlastně takovou, jeden takový aspekt, že většina tkání v lidském těle vlastně je v přímém spojení s krevním oběhem, s imunitními buňkami a tak dále. Ten mozek je vlastně taková trošku jako oddělená jednotka, protože on má vlastní imunitní systém a existuje, co se jmenuje hemencefalitická bariéra, kdy je vlastně velmi přísná kontrola toho, aby se látky z krevního oběhu dostávaly přímo do té mozkové tkáně. Takže ten mozek je takový v tomhle trošku oddělený a hůř se ovlivňuje, trošku hůř se studuje, že o střevech toho víme v tuhle chvíli asi víc, o těch regeneračních programech, ale je právě dobré, že některé ty aspekty jsou to prostě základní signální dráhy, které potom se dají aplikovat do jisté míry i na tu jinou tkání.
A pořád to poznání je díky studiu na laboratorních zvířatech, nebo už jsme třeba i v poznání té regenerace sliznice, střev v nějakém klinickém výzkumu?
Určitě jsme i v klinickém výzkumu, ale vlastně ta pokusná zvířata jsou pro nás stále naprosto nezbytná, protože je to právě ten komplexní živý systém, kde jsou imunitní buňky, spolupracují tam vlastně různé typy buněk a to my do jisté míry to umíme nasimulovat vlastně v tkáňových kulturách, kde zhruba před asi 15 lety se objevily první systémy, jak kultivovat nejenom buňky samotné jako takové, jako jednu vrstvičku třeba stejných buněk, ale takzvané organoidy, což jsou takzvané jakoby orgány v tkáňové kultuře. Je to taková jako malá, většinou malá kulička obsahující ale různé buněčné typy a zase s tou dynamickou obnovou té tkáně. Vlastně první to bylo právě na tom střevu. Publikované.
Když se vrátím k těm buňkám, které se mohou rozhodnout, jestli budou k dobrému nebo k špatnému, mohu jim říkat třeba plastické buňky?
Určitě.
Tak jejich počet se s věkem třeba nějak mění?
No, to my vlastně úplně přesně nevíme, protože pořád ještě nevíme, jaké všechny buňky tu plasticitu můžou mít. My dokážeme dobře poznat nějakou kmenovou buňku, zárodečnou buňku, ale bylo vlastně překvapení, když jsme zjistili, že některé buněčné typy, které už jsou úplně zralé, tak dokáží vlastně v případě poškození ten svůj osud změnit, zvrátit, vrátit se vlastně trošku do toho neúplně zralého stavu a změnit se třeba v něco jiného, nebo se dělit a potom se měnit v něco jiného. A pořád ještě toto objevujeme, jaké všechny buňky to umí a jaké signály k tomu vedou, jak vlastně ty signály třeba podpořit.
To znamená, že buňka buněčné sliznice se rozhodne, že v určitém okamžiku bude něčím úplně jiným to, co zrovna teď tělo potřebuje?
Ano.
To je neuvěřitelné.
Dokonce jsou i pokusy, kdy v tom střevě je taková jako jednotka, kde jsou kmenové buňky, říká se jí střevní krypta. A oni ty kmenové buňky právě vedle sebe mají buňky, v tenkém střevě se jim říká panetovi, které kmenové buňky chrání, produkují antibakteriální signály, produkují různé signály vlastně pro udržení těch kmenových buněk. A bylo ukázáno, že když přímo tyhle ty buňky v případě toho poškození, třeba toho zánětu, vyizolujeme, že mají vlastně schopnost vytvořit vlastně celý ten organoid, celé to mini střevo v tkáňové kultuře, což je z mého pohledu naprosto úžasné, ale evidentně to funguje.
K čemu by takové poznání v budoucnu mohlo vést?
Pokud budeme dobře znát ty signály, které toto ovlivňují, tak bychom je mohli podpořit. To znamená podpořit tu obnovu tkáně, ať už jakékoliv, to se neomezuje jenom na střevo. A na myších například v chronickém zánětu bylo ukázáno, že když z pacientů by se vzaly vlastně tyhle ty zdravé buňky a namnožily by se v tkáňové kultuře, že potom, když se tomu pacientovi aplikují, že ty organoidy, ty malinká střívka mají vlastně schopnost se do té poškozené tkáně vlastně inkorporovat a obnovovat jí, což je taky něco, co prostě má obrovský potenciál v klinice. Nicméně jsou to všechno techniky velmi drahé.
My se k tomu určitě ještě dostaneme. Mě by teď zajímalo, koho a kdy napadlo, že by něco podobného mohlo fungovat i v mozku?
To je dobrá otázka. Ono to vlastně není něco podobného.
No, že by tam mohly, kromě těch plastických buněk, jak já jsem si to laicky nazvala, mohly i některé buňky, které už mají své zacílení, měnit podle potřeby toho člověka nebo toho organismu, měnit svoji funkci.
No to zase opět začalo tím, že i v tom mozku vlastně vědci nejdříve izolovali kmenové buňky a vlastně zjišťovali, jaké signály podpoří tvorbu různých buněčných typů, protože tam řekněme, že nějaká signalizace, ta buňka dostane signál A, stane se z ní nějaký buněčný typ, dostane signál B, stane se z ní jiný buněčný typ. A protože v tom mozku jsou buňky, které vlastně jsou nějakým způsobem podobné těm kmenovým buňkám, tak ty signály na nich vyzkoušeli taky a zjistili, že to vlastně funguje a že se tam otvírá nějaké okno vlastně zrání v jiné buněčné typy, než tak, jak to z toho mozku známe, než co je ta standardní linie, která v tom mozku je.
A co může být tím signálem? Může to být třeba i to poškození při mrtvici?
No, určitě. Určitě může. Kolegyně z Ústavu experimentální medicíny Denisa Kerdejová dokonce zjistila, že ta mrtvice je jedno z poškození, kde tím, jak je to, to akutní trauma v tom mozku, tak se tyhle ty signály vlastně spouští mnohem líp, než třeba u modelů demyelinizace, což vlastně má napodobovat Alzheimerovu chorobu. Takže tím, že je to vlastně akutní poškození, tak ty signály jsou tam vlastně silnější.
S molekulární bioložkou Lucí Janečkovou mluvíme v Leonardo Plus o mozku a také o jeho regenerativních schopnostech.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Už na začátku jsem říkala, že mozková mrtvice postihuje v Česku ročně víc než 25 tisíc lidí. Podle Ústavu zdravotnických informací to je dokonce 25 až 27 tisíc. To není málo. Co je nejčastější příčina?
Já bych to kategorizovala. Máme vlastně dva typy mrtvice, nebo rozeznáváme dva typy mrtvice. Jedno je ischemická mrtvice, což znamená, že je ucpaná céva, a druhé je hemoragická mrtvice, což znamená, že céva praskne a vlastně vyleje se krev do tkáně. A drtivá většina případů, více než 80%, je právě ta ischemická mrtvice, ucpaná céva. A céva se může ucpat v podstatě buď to krevní sraženinou, a nebo nějakým cholesterolovým kusem, plátem, který se od někud utrhne. Takže jedno velké riziko je arteroskleróza, kde se vlastně ukládají ty tukové, hlavně cholesterolové plaky v různých cévách, což když se tenhle ten plak utrhne, tak vlastně může tu cévu ucpat víceméně kdekoliv, takže z toho buď to třeba infarkt, plicní embolie, anebo když se to dostane do mozku, tak právě ta mrtvice. Druhé velké riziko je vyšší tlak. To znamená lidé, kteří mají hypertenzi, nadváhu, cukrovku, to všechno jsou rizikové faktory, a velkým rizikovým faktorem je kouření, protože nikotin vlastně dlouhodobě zužuje cévy, takže zvyšuje krevní tlak, a tomu se bohužel nevyhnete ani při použití elektronické cigarety, a zároveň tedy v klasických cigaretách oxid uhličitý ničí vlastně výstelku cév. A takový jako zdvižený prst bych dala hlavně na kombinaci kouření a hormonální antikoncepce. To spousta žen bohužel neví, ale hormonální antikoncepce maličko tu krev zahušťuje. A když to vlastně dáte dohromady s těmi zuženými cévami v kouření, tak se velmi snadno doberete k ucpané cévě.
Cévní mozková příhoda ale může postihnout i děti. Tam ale předpokládám, že to bude asi nějaký genetický základ.
Tam jsou to většinou spíše vrozené vady, ale děje se to méně často u těch malinkých dětí, ale o to je to vlastně vážnější, protože to většinou doktora úplně hned nenapadne. A u starších dětí nebo mladých lidí ta incidence stoupá, je vlastně mrtvice častější, což je samozřejmě otázka, proč se to děje. Je to pravděpodobně částečně proto, že je vyšší podíl dětí nebo mladých lidí s nadváhou, obezitou, je tam nadužívání energetických nápojů, určitě je tam velký stres, nevyspání, velký tlak vlastně na ty mladé lidi, což dlouhodobě ten stres taky vlastně zvyšuje to riziko.
Co se vlastně děje v mozku při mrtvici?
Tak když vezmu tu ischemickou mrtvici, tu ucpanou cévu, tak se vlastně děje to, že ta tkáň, mozková tkáň, nejčastěji to, je to mozková kůra, okolo té ucpané cévy, tak najednou ztrácí přísun živin. Mozek potřebuje hlavně glukózu, cukry a zároveň ztrácí přísun kyslíku. Ale nejenom to, začnou se tam vlastně hromadit toxické látky, protože se najednou ta krev najednou není schopná zase odvádět oxid uhličitý, různé i neurotransmitery, což jsou látky, které vlastně slouží přenosu neuronálního vzruchu, tak vlastně se nedostávají z té tkáně pryč. A to vede primárně k tomu, že ty neurony odumírají.
Často se mluví o tom, že čas je v tomto případě rozhodující. Jak rychle se tedy tyto změny dějí v čase?
První přijde ta ucpaná céva. Velmi rychle se tam rozvinou následky, protože tím, jak ty neurony vlastně v okolí přestávají fungovat, tak tam jsou takové ty typické příznaky, pokleslý koutek nebo polovina obličeje, omezená hybnost, končetin, problémy s buď to s mluvením nebo s porozuměním řeči. A tohle je v rámci, bych řekla, minut, ale aby byla ta léčba účinná, tak je to v rámci, řekněme, hodin. A my tam rozeznáváme, nebo zdravotníci rozeznávají takzvaný systém FAST, což je anglicky rychle, že F jako face, obličej, to znamená nějaké teda projevy v obličeji, ten pokleslý koutek, A jako arm, ruka, to znamená omezená hybnost končetin, typicky chci zvednout obě ruce, ale dokážu zvednout jenom jednu, nebo druhá mi hned poklesne. S jako speech, mluva, takže problémy s mluvou, problémy s porozuměním, když se toho pacienta zeptám, jak se jmenuješ a který jeden, tak třeba není schopný odpovědět, nerozumí mi, nebo to nedokáže sformulovat, a to jako time, to znamená rychlá pomoc, jakmile aspoň jeden z těchto příznaků, tak okamžitě volám zdravotnickou pomoc.
To jsou právě ty vnější projevy toho, co se děje v tom čase, v tom mozku. A teď já bych se ještě ráda právě vrátila k tomu, co se děje vevnitř, co my nevidíme, a vidíme to právě na těch vnějších projevech. To znamená, ucpe se céva, mozek nedostává kyslík, jak jste říkala, nedostává cukry a zároveň prostě neodplavují se toxiny. Takže nejdřív se tím pádem přeruší tady ty toky a potom začínají postupně odumírat neurony. Ano, chápu to takhle správně?
Ano. V řádu minut. Oni odumírají jenom neurony. Já bych se tímto chtěla dostat k tomu, že v mozku máme mnohem víc buněčných typů, než jsou v uvozovkách jen neurony. Těch je zhruba 50% buněk v mozku. Ale zbytek tvoří takzvané gliové buňky, což jsou takové pomocné buňky v tom mozku, které se o ty neurony a o celé to prostředí svým způsobem starají. Takže další buněčný typ, který velmi rychle odumírá, tak jsou oligodendrony. Trocity, což jsou buňky, které tvoří myelinové pochvy, vlastně takové tukové tunýlky kolem neuronálního výběžku, které ten signál velmi urychlují a díky nim vlastně ten neuron může rychle předávat signály a signalizovat. A jakmile začnou tyhle ty buňky odumírat a začnou se vlastně drolit ten tukový myelinový obal na tom neuronu, tak odumírá i ten neuron. Tak to poškodí.
Vy jste popsala ty příznaky, jsou stejné u mužů i u žen? Ptám se na to záměrně, protože se třeba s postupem vědeckého poznání zjistilo, že třeba infarkt má úplně jiné příznaky, nebo ne úplně, ale může mít odlišné příznaky u žen a u mužů.
Nevím o tom, že by tam byly jiné příznaky, nicméně je tam minimálně jiná incidence v té mrtvici, protože ženy mají estrogen, který částečně chrání proti tomu poškození. Takže jsme na tom trošičku líp, ano. Rozdíl v tom dopadu tam trošku je.
Když jsme mluvili o tom, že je potřeba včasně zareagovat, co je ta první pomoc, kterou poskytnout a naopak co neposkytovat? Jaké jsou ty mýty třeba spojené s mozkovou mrtvicí?
Tam naprosto zásadní první pomoc je zavolat záchranku, protože ten pacient potřebuje obnovit krevní oběh mozku. To je vlastně jediné, co pomůže. A to se dá udělat buď to tím, že mu lékař poskytne takzvané trombolytikum, což je nějaká látka, která teda rozpouští to, co ucpalo tu cévu, anebo zhruba do 6 hodin se dá vlastně ta céva prošťouchnout takzvanou katetrizací a nic z toho vy doma neuděláte. To znamená, když mám podezření na to, že by ten pacient mohl mít mrtvici, tak okamžitě volat, protože takové to, tak počkám půl dne, jestli se to náhodou nezlepší, tak to je přesně to, co potom vede k tomu trvalému postižení, protože pak už se ty neurony opravdu neobnoví.
Ideálně je samozřejmě se do této situace vůbec nedostat. Co lze dělat preventivně? Ono to samozřejmě trochu vychází z toho, co jste říkala, ano, že jsou tedy rizikové
samozřejmě
faktory.
Slyšíte to asi všude, zdravý životní styl, to znamená správně jíst, hýbat se, ideálně na čerstvém vzduchu, dostatečně spát, dostatečně pít, aby nebyla příliš zahuštěná krev.
To všechno dělá dobře mozku?
Ano. Rozhodně. A nejenom tomu, že nedostanete mrtvici, ale třeba i tomu, že vám to bude lépe myslet, protože je důležitý vlastně oběh kyslíku a oběh krve v mozku, takže když si třeba půjdu na rychlou procházku venku na čerstvém vzduchu, tak se mi tam toho kyslíku do mozku dostane víc. Samozřejmě je dobré správně jíst, nemít tu nadváhu, protože to zatěžuje opět celý organismus. Není to jenom o mrtvici, je to o srdci, poškození kloubů.
Teď jsme mluvili o tom mozku, který je postižený mozkovou mrtvicí, ale co zdravý mozek? Co o něm víme? Víme o něm dost, anebo je to pro nás neprobádaná krajina, třeba tak jako mořské dno?
Víme o něm toho docela hodně. Samozřejmě jsou tam aspekty, které neznáme, nebo hlavně ty signály, které vlastně co ovlivňují, ale víme o něm docela hodně, známe struktury, kde i v dospělém mozku vlastně probíhá tvorba nových neuronů. To je docela zajímavé. U myši, která nám slouží jako pokusný model, tak ty struktury jsou primárně dvě. Jedno je zubovitý výběžek hipokampu a druhé je takzvaná subventrikulární zóna. Jsou to prostě oblasti v mozku, kde jsou ty kmenové buňky a kde se vlastně tvoří nové neurony. A u lidského mozku se podařilo zjistit, že je to primárně tedy ten hipokampus. A já když jsem tvořila přednášku, tak mě zaujalo, když jsem našla informaci, že toto se povedlo zjistit mimo jiné i díky radiačním pokusům, nebo vlastně díky vývoji atomové bomby, protože se v tu chvíli začal do ovzduší dostávat izotop uhlíku, který vlastně potom na tkáních při patologii se dal odhalit a dalo se vlastně říct, ten izotop uhlíku se začal objevovat v určitém čase a dalo se vlastně říct, že určitý počet neuronů se tomu člověku vytvořil až v dospělosti.
Takže to znamená, že mozek stále roste a teď to říkám opravdu velmi, velmi asi laicky.
On úplně neroste, protože tam zároveň některé buňky zase odumírají, takže je tam určitá obměna. Nicméně ta tvorba nových neuronů právě v tom hipokampu jmenuje vlastně podle tvaru, protože je to podobné takovým mořskému koníku zakroucenému, tak má především souvislost s učením. Já jsem našla informaci v těch odborných článcích, že se obnoví zhruba 700 neuronů denně, což když si vezmete, že při mrtvici vám jich umírá velmi rychle, umírají miliony, tak to vás asi úplně nespasí. Navíc tohle se děje opravdu v tom hipokampu, který je vlastně schovaný hezky vevnitř mozku a my potřebujeme ty neurony obnovit v té mozkové kůře, což je docela daleko. Takže hledáme signály, jak to vlastně vylepšit.
A přesně o tom si budeme povídat ve druhé polovině Leonarda Plus. Hostem je Lucie Janečková z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Mluvíme spolu o tom, co se děje v mozku při mrtvici. No a právě ve druhé půlce se detailněji podíváme na to, co ví vědci o regeneračních schopnostech mozku a jaká je budoucnost léčby. Posloucháte Leonardo Plus, mluvíme v něm o cévní mozkové příhodě, lidově řečeno o mozkové mrtvici. V Česku je třetí nejčastější příčinou úmrtí a způsobuje i dlouhodobá závažná postižení. I proto je v hledáčku vědců, kteří zkoumají, jak by se daly poškozené části mozku, laicky řečeno, opravit. Věnovat se tomu budeme v následujících minutách. Vaší průvodkyní zůstává Šárka Feniková.
Leonardo Plus.
A ve studiu je se mnou stále také molekulární bioložka Lucie Janečková z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Ještě jednou vítejte.
Dobrý den, ještě jednou.
Má mozek také nějakou přirozenou regenerativní schopnost, i když se mu vlastně v podstatě nic závažného neděje, nic závažného z toho pohledu právě mozkové mrtvice nebo Alzheimerovy choroby a tak dále?
Určitě i dospělý mozek tyto schopnosti má. Už jsme se vlastně bavili o tom, že i dospělý mozek vlastně tvoří nové neurony, především tedy v hipokampu, v oblasti, která je důležitá pro učení, ale obecně ty regenerační schopnosti by se dalo říct, že má na takové té denní bázi, kdy my my potřebujeme dostatečně spát, aby se vlastně mozek dokázal čistit, aby se odvedly dostatečně neurotransmitery, aby se vlastně vyčistily ty signály, které tam probíhají. A je tam i určitá plasticita vlastně zániku už nepotřebných nervových spojení, tvorby těch potřebných nervových spojení, když se učíme. Takže určitě mozek má schopnost sám sebe do jisté míry přestavovat a udržovat. A k tomu právě slouží i jiné buňky než neurony, jak už jsme si říkali, ty takzvané gliové buňky.
Můžeme se právě k těmto různým druhům buněk v mozku ještě jednou vrátit, abychom to dovysvětlili. Vy jste říkala, zhruba polovina je těch neuronových, pak jsou ty gliové, které vytváří ty tunýlky. Já to zase strašně zjednoduším, ale teď je to na vás.
To bych možná trošku poopravila, tunýlky úplně ne.
Dobře,
my rozeznáváme něco, co se jmenuje neurovaskulární jednotka, kdy vlastně vy v mozku máte cévy. Na těch cévách jsou takzvané perivaskulární buňky, jsou to vlastně buňky, které mají za úkol ty cévy vlastně kontrahovat, když je potřeba, a zároveň i přináší signály mezi těmi jednotlivými vlastně vrstvami od té cévy, udržují tu hemencefalickou bariéru, o které jsme také mluvili. A na tu cévu s těmi perivaskulárními buňkami je vlastně napojena taková síť dalších buněk, které mají vzájemně k sobě natažené výběžky. Takže kromě toho, že tam máme ten neuron, tak tam máme astrocyty, což jsou teda nejčastější gliové buňky, o kterých by se dalo říct, že jsou to takový hospodáři, protože oni se vlastně starají o ty neurony, odvádějí přebytečné neurotransmitery, ty signální látky vlastně v synapsích, vyživují neurony, berou si energii z toho krevního oběhu a přetváří tu energii vlastně pro ty neurony, vyživují je, jsou to takový pečovatelé. Potom druhý velmi důležitý typ gliových buněk, tak jsou mikroglie, což je vlastně imunitní systém mozku. Jsou to imunitní buňky, které se starají o udržování toho prostředí, aktivují se, když je něco špatně, když tam dojde třeba k nějakému traumatu. Jsou to takový hlídací psy, které zase trošku jako tam mají natažené všude ty výběžky a hlídají, jestli je všechno v pořádku. A třetí takový zásadní typ jsou právě ty oligodendrocyty, které, jak už jsem říkala, tvoří vlastně ty myelinové pochvy na neuronálních výběžcích, na axonech, a díky tomu se vlastně rychleji přenáší ten signál. Ale vlastně před zhruba 30 lety byl objevený čtvrtý takový hlavní typ gliových buněk, a to jsou takzvané NG2 glie, se jim říká, a to jsou vlastně prekurzorové buňky. Jsou to vlastně buňky, které nejsou zralé a jsou taková zásobárna právě těch oligodendrocytů. Dlouho se myslelo, že vlastně tyhle ty buňky hlavně tvoří ty oligodendrocyty, ale zajímavé je, že oni se dokáží vlastně při traumatu nebo při nějakém poškození se dokáží aktivovat. To platí pro ty astrocyty, mikroglie a právě i pro ty NG2 glie, ty prekurzory oligodendrocytů. Tam probíhá něco, čemu se říká reaktivní glioza, to znamená, když tam právě dojde k té mrtvici, tak tyhle ty buňky si toho všimnou, začnou se hodně rychle dělit, takže vlastně zmnožovat svůj počet a zvětšují i svůj objem. A vlastně migrují do místa toho poškození, kde vytváří postupem času, trvá to zhruba 4 až 7 dní u myši, tak vytváří cosi, čemu se říká gliová jizva. Hmm. Takže oni vlastně vytváří takovou bariéru okolo toho poškození, aby se to poškození dál nešířilo.
Izolují vlastně to poškození v mozku. A k tomu těm buňkám dá pokyn sám mozek?
Ty signály, které tam jsou, protože ve chvíli, kdy vám tam začnou odumírat neurony, tak to zase vede k tomu, že se nějaké látky z nich uvolňují, ty mikroglie si toho všimnou, začnou se aktivovat, začnou pouštět signály zase dalším buňkám. Je to taková řetězová reakce.
Kdy vlastně dochází k té aktivaci? Je to už v té fázi, kdy ještě není zprůchodněná ta céva, která je ucpaná v mozku? Už v té chvíli
začíná ten mozek sám na sobě
pracovat?
K těmto procesům dochází tak jako tak. I když ta céva není zprůchodněná, tak tyhle ty procesy se aktivují. Když tu cévu zprůchodníme, tak tam vlastně obnovíme přísun kyslíku, přísun živin, odvod těch odpadních látek, a dá se říct, že vlastně ta oblast toho poškození je malá. Ono ta ischemická léze, to ischemické poškození má vlastně několik vrstev. Je taková ta nejzákladnější nebo nejhlavnější vrstva je přímo okolo té ucpané cévy. Tam to poškození pravděpodobně jako je nevratné vždycky, ale pak je ještě takové okolí, které vlastně můžeme zachránit, které, když dostatečně rychle zprůchodníme tu cévu, tak tam ty buňky vlastně zůstanou víceméně v pořádku. To znamená, ten, když tu cévu zprůchodníme, tak ten dopad na nějaké schopnosti typu pohybu, vnímání, mluvy a tak dále, tak můžou být výrazně menší.
Tak jak vás poslouchám, ale tak mi z toho vychází, že i bez vnějšího zásahu člověka ten mozek nějakým způsobem pracuje na tom, aby se ano. sám sebe zachránil nebo alespoň aby zabránil tomu největšímu postižení. Ano. Je tohle třeba pro vědce překvapivé zjištění? A nebo je to z logiky věci, že řekněme si, každý organismus má nějaké záchranné mechanismy pro to, aby přežil.
Spíš to druhé z logiky věci, je to očekávatelné a nás občas až překvapí, jak moc vlastně ty tkáně se dokáží poradit sami. A tam je právě strašně důležité studovat ty signály, které ta tkáň vlastně sama využívá k tomu, aby se obnovovala, protože my bychom potom mohli ty signály třeba jenom maličko pošťouchnout a ta obnova bude lepší.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste do toho procesu už nějak v rámci toho výzkumu zasáhli, něco jste popošťouchli, jak vy říkáte hezky.
My jsme, když vezmu ty NGR2 glie, to znamená jeden ten typ těch gliových buněk, tak vlastně my jsme zjistili, že tyhle ty buňky nejsou právě jenom prekurzory oligodendrocytů, to znamená jenom ty zárodečné buňky, ale že právě by tam mohly mít nějakou schopnost tvořit dokonce i neurony právě v té mozkové kůře. A u myši jsme skutečně tyhle ty buňky vlastně dokážeme si označit nějakým fluorescenčním proteinem, takže se je vlastně dokážeme rozsvítit a dokážeme sledovat v čase, co se z nich stalo. A našli jsme tam právě neurony, které tuhle barvičku v sobě měly, takže jsou velmi pravděpodobně tedy vzniklé z této buněčné linie. A my jsme potom využili různé ty naše transgenní modely, takzvané prostě upravené myši, které nám vlastně umožňují přímo v těchto buňkách nějakou signální dráhu aktivovat anebo naopak ji utlumit a sledovat, co se v tom mozku děje. A zjistili jsme, že s určitým signálem jsme schopni se dostat k tomu, že dokonce i bez mrtvice v tom mozku vlastně z těchto buněk se vygenerují buňky, které vypadají jako neurony. A je taková metoda, v angličtině je to patch clamp, metoda terčíkového zámku, kde vlastně dokážeme na řezu mozku změřit potenciály vlastně v té buňce, změřit, jak signalizuje, a různé buněčné typy, ty signály, ty potenciály mají jiné, a je to takové funkční ověření, že skutečně ta buňka je neuron a že signalizuje tak jako neuron. Co nevíme je, jestli se tato buňka umí vlastně zapojit do té neuronální sítě.
Jak moc se liší ty mozky laboratorních myší od mozků primátů?
Je tam právě spousta jako podobných aspektů, ta genetika a to molekulární řízení vlastně těchto procesů je velmi podobný, ale samozřejmě všechno, co zjistíme na myších, tak se potom musí ověřovat na lidských tkáních, což zrovna v případě toho mozku, kde vlastně vy nemáte možnost si u toho pacienta odebrat nějakou biopsii, odebrat si kousíček tkáně, tak je relativně problematické. Jsou tam možnosti, které využívají vlastně kmenu buňky, kdy se vezmou vlastně nějaké buňky pacienta a dokáží se zase jako reprogramovat v té tkáňové kultuře, donutit je tvořit ty takzvané organoidy i mozkové, ale má to samozřejmě své limity.
Dá se něco nasimulovat třeba díky umělé inteligenci?
Simulovat díky umělé inteligenci se pravděpodobně dá, ale upřímně řečeno to neznám,
to
nikdy jsem
nevím,
to neskoušela. My spíš tu umělou inteligenci hodně využíváme. Tam jsou specializované nástroje, které nám umožňují lépe hledat v odborných publikacích konkrétní informace, protože těch odborných publikací je vlastně strašně moc. Ten výzkum probíhá už dlouho a trávila byste prostě hodiny a hodiny, že byste procházela ty jednotlivé publikace, a ty nástroje umělé inteligence tak nám hodně pomáhají v tom rychlejším hledání, rychle se zorientovat právě v tom, co kde už, na co kdo přišel, protože my vlastně každá ta laboratoř, každá ta vědecká skupina, když něco zjistí, tak to opublikuje, dostatečně vlastně prokáže to, co tvrdí, a my si musíme ty informace z těch různých publikací hledat a vlastně zapojovat je do toho našeho výzkumu. Jinak bychom furt opakovali to samý. To znamená, my vlastně tvoříme takovou informační síť a v tom právě ta umělá inteligence je velmi užitečná.
Na koho třeba navazujete ve světě?
Ve světě je profesorka Karadottir v Cambridge, ta se hodně zabývá podobným výzkumem, ale těch laboratoří je určitě víc. A minulý rok v francouzském Marseille proběhla konference GLIL Network, takové jako sítě laboratoří, které studují různé ty gliové buňky, kde teda bylo spoustu, je to obrovské fórum, kde je hodně vědců a proběhlo tam spoustu opravdu zajímavých přednášek. A je to takový dobrý způsob, jak se získat tím, jak se dostat vlastně k těm nejnovějším informacím, protože než já nějaký ten výzkum zpracuju, dostatečně ho prokážu a podaří se mi ho opublikovat, tak to dlouho trvá, protože já když ten výzkum dám dohromady a někam ho pošlu, tak to zase čtou vědci z jiných laboratoří, vlastně nezávislí posuzovatelé, kteří mi říkají, potom mi dají nějakou zpětnou vazbu, kde, co by bylo dobré ještě třeba dodělat, lépe prokázat, udělat jinak prostě. Tenhle ten proces může trvat třeba rok, dva. To znamená, když jdu na konference a poslechnu si tam vlastně ty přednášky, kde jsou ještě nepublikované výsledky, tak mi to dá ty nejnovější informace, se kterými pak můžu pracovat.
A navazuje někdo naopak na vás?
Určitě i na té konferenci jsme se vlastně bavili s některýma skupinama, kde nám říkali, to je skvělý, že tohle vidíte, my to vidíme taky, tak je skvělý, že to někdo nezávisle vlastně potvrdil. A i nepřímo, vlastně, jak jsem říkala, že máme značené tyhle ty buňky, které vlastně červeně svítí v tom mozku, tak mě třeba kontaktovali ze skupiny doktora Šeba, že by se jim vlastně takhle značené buňky hodily k tomu, aby viděli, protože oni pracují s glioblastomem, tak nebo z nádory v mozku, aby viděli, jestli tyhle ty vlastně zdravé buňky v tom mozku se do toho nádoru jako dostávají a podporují třeba tvorbu cév a podobně. A to je na toto značení výhodné. Takže vlastně dáváme i ty modely, se kterými pracujeme, tak poskytujeme i dalším skupinám, aby mohli využít třeba v něčem trošičku jiném, než to, co děláme my.
S molekulární bioložkou Lucií Janečkovou mluvíme o výzkumu regenerace mozku po mozkové mrtvici.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jaké další moderní technologie můžete využít? Už jsme tady mluvili o tom využití AI ve smyslu toho, že vlastně rešeršuje ty výsledky vědecké z různých částí světa, ale určitě jsou i na úrovni laboratoře nějaké moderní metody, které teď můžete používat a ještě před pár lety jste nemohli.
Určitě v těch posledních, řekněme, 10-15 letech se hodně vlastně začalo dělat to, že my jsme schopni vlastně na izolovat jednotlivé buňky z jakékoliv tkáně a udělat takzvanou sekvenaci na úrovni jednotlivé buňky. To znamená, já vlastně jsem schopná zjistit, co která jedna buňka, jaký má vlastně ten program, jaké geny má aktivní. A potom zase pomocí nějakých nástrojů bioinformatiky si ty buňky vlastně poskládat k sobě do skupinek podle toho, jak jsou podobné. A když mám právě nějakou takhle značenou linii, tak já v čase jsem díky tomu schopná zjistit i do čeho všeho vlastně ta linie může zrát, nebo jsem schopná porovnávat ty samé buňky vlastně z té zdravé a i z chemické tkáně, jak se tam mění genová exprese, jaké dráhy se spouští a tak dál. Já to většinou kombinuji potom s histologií, to znamená s tím, že vlastně přímo na té tkání si pomocí specifických protilátek vlastně barvím ty jednotlivé aspekty, které mě zajímají, a je to taková možnost to vizualizovat teda nejenom jakou genovou expresi ty buňky mají, ale kde vlastně jsou a jak vypadají, jaký mají tvar, jaké mají výběžky a tak dál. A v posledních letech hodně vlastně se začala používat, ale je to jako velmi, velmi drahá a zatím určitým způsobem limitovaná metoda, takzvaná prostorová transkriptomika, což v podstatě znamená, že na tom řezu té tkáně já jsem schopna do jisté míry zjistit právě genovou expresi těch jednotlivých buněk, ale aktuálně je tam třeba panel 5000 genů, což když si vezmete, že ta buňka má aktivních třeba 20 000 genů, tak je relativně málo.
Takže ještě toho víme málo.
Ještě toho vlastně to rozlišení tam není takové, ale už nám to zase umožňuje jít o krok dál a propojit vlastně tyhle ty dvě metody. Kolega doktor Valihrach to v jedné přednášce hrozně hezky popsal, že buď to vyhodnocujeme ty buňky jako nějakou skupinu, když si vezmeme různé typy ovoce a rozmixujeme to a uděláme z toho smutí, tak to je zhruba jako tak. Když právě uděláme ty skupinky buněk podle podobné genové exprese, tak tam máme zvlášť ten ananas, jablko, jahody. A ve chvíli, kdy uděláme tuhletu prostorovou transkriptomiku, tak to je přesně ten koláč, kde tady je kousek jahody, tady je kousek ananasu a takhle se to dotýká a takhle to spolu komunikuje.
Až budeme znát víc těch genů než těch 5000, říká jste 5000, že jo?
To je takový základní panel.
Tak co se díky tomu dozvíme?
Můžeme právě porovnávat, pro příklad, když bych chtěla na těch pokusných zvířatech teda zkoušet nějakou potenciální léčbu, tak já můžu mít skupinu myší, které vlastně nechám úplně být, skupinu myší, kterým podám léčivo, a potom můžu porovnat, jak se vlastně ta ischemická tkáň liší, jaký je tam poškození, jaké tam probíhají signály, jak ty buňky vlastně na tu léčbu reagují. Což je hrozně důležité, protože všechny ty signály, které my tam dáme, tak většinou je to tak, že ten signál toho dělá víc, nedělá jenom jednu věc. Takže my, když chceme jednu věc podpořit, tak zase ale máme riziko, že někde zvrátíme rovnováhu něčeho, co potom by se nám mohlo vymstít. Takže proto je strašně důležité tohle vlastně dobře prostudovat a dobře vědět, co já v té tkáni vlastně aktivuju.
To znamená, že vy musíte brát v potaz i třeba nějaké vedlejší účinky toho, co jinak by mohli přispět k dobrému v nějakém směru?
Obecně je snaha najít nějaká systémová léčiva, která by mohla vlastně podpořit nějakou obnovu, ale zrovna konkrétně u těch signálů, které my studujeme, což jsou takzvané, je to takzvaná dráha Wnt, a to rozhodně nemusíte pamatovat, tak zároveň právě aktivace téhle dráhy je velmi často právě v té tumorigenezi. Takže my musíme být opatrní v tom, abychom vlastně ve snaze zvýšit obnovu neuronů vlastně vyvolali rakovinu toho člověka. Ale tam zase ta tvorba rakoviny trvá docela dlouhou dobu, když to tohle by byly jednorázové signály, které by tam vlastně nastartovaly nějaké procesy a pak, když by se s nimi přestalo, tak by tam tohle riziko být nemuselo, ale určitě je potřeba to vzít v úvahu.
A ideálně mohla by věda jednou vlastně najít lék, který by úplně vyléčil člověka, který dostane mozkovou mrtvici? Já teď samozřejmě vím, že je to taková otázka, která může zavánět nechtěnou nadějí pro lidi, kteří mají takové poškození, ale směřuje to třeba k tomu?
Tam strašně závisí na tom, jak vážné vlastně to poškození tam je. Obecně, když se ta mrtvice řeší dostatečně rychle se tam obnoví ten krevní oběh, tak ten pacient vlastně ani žádné následky nemusí pociťovat, protože některé ty oblasti mozku vlastně jsou schopné převzít tu funkci toho poškozené části, když je dostatečně malá. Ale my bychom se mohli dostat k tomu, že dokážeme pomoct i pacientům, kteří to třeba nestihnou, tu včasnou léčbu. No, kteří třeba příliš dlouho počkají, pak už jako nestačí tam obnovit ten krevní oběh, tak pokud bychom našli signály, které vlastně umožní nějakou neuronální obnovu přímo v té mozkové kůře, tak by to mohlo snížit ty dlouhodobé následky třeba u toho pacienta, který prostě si pro tu léčbu přijde pozdě.
Vy jste ještě řekla takovou zajímavou věc, že když je to poškození malé, tak vlastně mozek může převzít částečně nějaké dovednosti té části mozku, která je poškozená. V tomto směru je rozhodující, kde k tomu poškození dojde, která část toho mozku je zasažená.
Určitě je, protože různé části té mozkové kůry tak mají různé funkce. Od toho se odvíjí vlastně i ty symptomy, že někdo může mít opravdu problém s tou řečí, někdo může mít naopak problém s tou hybností. A záleží na tom, kde teda přesně to centrum je, ta ischemie, která část je poškozená, jak velká část je poškozená.
Když se vrátíme tedy k tomu výzkumu, co vás teď čeká dál? Co je vlastně před námi a hlavně, jak daleko jsme od toho, aby se ty věci, které už víme, daly přenést do klinické praxe?
My teď máme nějaké vlastně výsledky těch signálů, které jsme získali tedy v těch transgenních myších, kdy, když to řeknu jednoduše, tak tam tu dráhu v těchto buňkách, která jako pomáhá tvořit ty neurony, tak ji zapnu a už ji nemůžu vypnout. To znamená, běží to prostě neustále a to samozřejmě pro lidské pacienty naprosto není použitelné, ale získáme
my to potřebujeme umět i vypnout.
Ano, protože to je právě ta dráha, která když je dlouhodobě zapnutá, tak právě podporuje to přílišné dělení, když to tak řeknu, i vznik té rakoviny a spoustu dalších věcí zase blokuje třeba zrání, zjistili jsme, že blokuje zrání těch oligodendrocytů, to znamená, my bychom tam třeba vytvořili víc neuronů, ale ty neurony by nemohly být funkční, protože by tam bylo méně těch buněk, které je obalují. Takže my to potřebujeme vlastně jenom aktivovat a zase ten signál vysadit. Což já bych ty metody, které v těch pokusných zvířatech vlastně rozdělila na metody, které jsou nepoužitelné pro lidského pacienta, to znamená buď to tyhle transgenní modely, anebo potom se ještě ty signály vlastně dávají takzvanou stereotaktickou injekcí přímo do prostě nějaké oblasti mozku, přímo se to píchne prostě do mozkové tkáně. To samozřejmě to slouží samozřejmě čistě jenom výzkumu. Ale potom jsou metody podání, které už by byly použitelné i pro pacienta, to znamená injekčně podání nějakého systémového léku, který třeba tu dráhu aktivuje a teď my musíme zjistit, jak často to máme podávat, v jakých dávkách to máme podávat, ale taková jako naděje pro nás je, že v psychiatrii se dlouhodobě už používají různé deriváty chloridu letného, což je vlastně aktivátor téhle dráhy, akorát většinou slabý, kdy to pomáhá modulovat náladu, deprese u pacientů a vlastně žádné dlouhodobé negativní dopady to nemá. A je to už vlastně docela dlouho používané, takže tam už máme i ta pacientská data. Takže kdybychom použili nějaký vlastně silnější aktivátor téhle dráhy a dobře nastavili to podávání, což právě studujeme teď v těch myších, nebo teď se na to chystáme, tak to už by bylo potenciálně potom použitelné i pro toho pacienta.
To by mohl být ten nosič.
Ano.
A to třeba je záležitost jednotek let nebo desítek let? Na co si myslí vědci? Zase, když jsem se ptala na ty metody, které se během 10-15 let vlastně proměnily, můžeme vůbec my predikovat, jak dlouho nám to potrvá, nebo vám
vědcům potrvá? Já se obávám, že úplně predikovat takhle nedokážu, ale faktem je, že tohle je směr, který je v poslední době poměrně zkoumaný, nejenom třeba z hlediska té obnovy neuronů, ale třeba z hlediska zpevnění, zlepšení právě té hemencefalické bariéry. A jsou studie, které teda ukazují, že obecně tyhle signály, které my tam chceme dát, tak jako mají obecně prospěšný efekt. To znamená vyzkoušet to správné nastavení a dobře prozkoumat, co vlastně všechno ty signály v té tkáni dělají. A třeba se podívat i do jiných tkání, třeba do toho střeva, jestli se nám tam netvoří adenomy, protože to je něco, na co si myslím, teď se nikdo úplně nekouká, že se všichni zaměřují na ten efekt toho mozku, ale vlastně nikdo už z těch myší neodebere i to střevo, aby se podívali, jestli tam něco vlastně není špatně, což je taková ta nejdynamičtější tkáň, takže tam bych čekala nějaký nejpravděpodobnější vlastně negativní účinky. Tak to si myslím, že by mohlo být tak v řádu třeba těch 10 let, možná, ale nechci dávat určitě naději pacientům, protože ono, než se něco vlastně dostane do klinických studií a než se to dostane do standardní léčby, tak to vlastně zase hrozně dlouho trvá. A bohužel ty klinické studie, to už je potom otázka toho, že se toho musí vlastně ujmout nějaká firma, která tohle to zafinancuje, protože je to velmi, velmi drahá záležitost vlastně vyzkoušet toto potenciální léčivo a strašná spousta potenciálně léčivých látek, které my objevíme třeba na těch myších, tak se lže na tom, že právě mají třeba nějaké negativní účinky u toho člověka, nebo třeba jenom se dobře nedostávají do té tkáně, prostě nemají vhodné vlastnosti pro použití v lidské medicíně. To bohužel je případ i třeba těch různých látek, které my jsme studovali, které by měly vlastně bránit tvorbě těch střevních nádorů.
Přesto budeme doufat, že tady to bude ten pozitivnější vývoj.
Určitě ta naděje tam je, kdyby ten výzkum neprobíhal, tak naděje není, ale...
Říká Lucie Janečková, která působí v laboratoři buněčné a vývojové biologie Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Já vám děkuji, že jste byla hostem Leonarda Plus.
Děkuji.
A pokud vás témata spojená s vědeckým poznáním mozku zajímají a chtěli byste vědět víc, rozhodně si nenechte ujít Týden mozku na Akademii věd. Koná se na mnoha místech, v mnoha městech České republiky od 9. do 15. března. Podtitul má Cesta kolem hemisfér za 7 dní a podrobný program najdete na webových stránkách týdenmozku.cz. Dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Šárka Feniková.